Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć i dobrodošli u novu sezonu emisije Među svetovima svet. U ovom prvom izdanju novog ciklusa razgovarat ćemo o dnevnoj psihijatrijskoj bolnici Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Naš gost u studiju bit će specijalista psihijatrije, šef dnevne bolnice za odrasle u Institutu za mentalno zdravlje i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr. Milutin Kostić. U drugom satu gostu ćemo postaviti i neka pitanja u vezi sa temom koja ste nam poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Dejan Vasović, Katarina Epštajn i Milica Đilas.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I've got to beware. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Everybody's wrong. Young people speak in their minds.
Kao što smo već najavili, ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o dnevnoj psihijatrijskoj bolnici, a naš gost je specijalista psihijatrije, šef dnevne bolnice za odrasle u Institutu za mentalno zdravlje i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr. Milutin Kostić. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobra noć.
Bilo bi dobro da počnemo od samog početka. Gospodine Kostiću, možete li da nam objasnite, pošto verujem da je za mnoge slušaoce zapravo i nepoznanica, šta je to dnevna bolnica i kome je namenjena?
Dakle, dnevna bolnica je jedan od vidova bolničkog tretmana koji imamo u okviru Instituta za mentalno zdravlje i ne samo institutom, u brojnim bolnicama u Srbiji postoje. Ja ću konkretno pričati, pošto svaka ima svoje specifičnosti organizacije, ali suština je ista. Dakle, tu pacijent nije ležeći, neće da prespava, on dolazi tokom dana da radi kroz grupnu terapiju, radnu terapiju, određene druge vidove koje imamo i radi na problemima koje ima radnim danima od negde 8:30 do 9:30, znači posle 8:30 ide za ručak kući, veče provodi i to je negde jako važno. Imamo pacijente koji ne mogu da, na primjer, imaju decu koju moraju čuvaju, odrasle koje moraju da čuvaju, koji imaju strah od ležanja, kojima prosto je takav model i bolji, gde želimo jedno, na primjer, jedan od čestih problema u psihijatriji jeste izolacija socijalna, gubitak rutine, onda vi ovde mora da ustanete, mora da dođete, mora da idete i onda jedna vrsta, što kažem, strukture dana koji vam donosi posao bez stresa koji vam donosi posao. I to je negde, da kažem, za veliki broj ljudi dobitna kombinacija.
A kome je namenjena? Kom uzrastu?
Znači, što se tiče, mi imamo nekoliko dnevnih bolnica. Imamo i dnevnu bolnicu za decu, imamo dnevnu bolnicu za adolescente. Adolescenti su od 15 do 25 godina. I imamo dnevnu bolnicu za odrasle, koja bi bilo od 25, nekada imamo i mlađe, da kažem, od 18 pa do, nema gornjeg limita, koliko god je, da kažem, fizički u mogućnosti osoba da dolazi i da učestvuje u tom. Imamo za dnevnu bolnicu za odrasle, imamo tri sekcije, znači imamo A, B i C. C sekcija je za hronične, da kažem, psihotične poremećaje kod kojih postoji određena potreba. Dakle, jedan od faktora koji se tu dešavaju jeste nedostatak socijalizacije i nedostatak rutine i tu imamo jedan odličan tim koji onda radi na resocijalizaciji, učenju nekakvih, imamo sad neke nove planove sa učenjem i nekih kompjuterskih veština i tako dalje, ali to je, dakle, pomaganju osobama sa, da kažemo, često onim najtežim stanjima da se uključuju neku rutinu, da naprave nekakvu strukturu koji će, nadamo se, i pomažemo da to prenesu i kasnije. A i B sekcije su sekcije, dakle, za nepsihotične, odnosno pacijente koji imaju najčešće anksiozne ili depresivna stanja. Podeljena sekcija je do 50, eventualno 55 godina, a B sekcija za starije. I, dakle, tu nam je cilj onda, opet i ti pacijenti često imaju problema s tim, ali tu može sa izlaskom iz kuće, sa strukturom, ali tu, na primjer, može, imamo anksiozne pacijente kojima je teško da se nateraju da izađu, imaju strahove, onda ovde dobiju rutinu koja praktično ima i terapijski efekat, svaki dan dođem, odem, suočavam se sa tim strahovima. Kod depresivnih, kod kojih padne malo ta volja za bilo čim, onda imaju obavezu opet da se socijalizuju, da se malo pogure, onako što kažemo, kickstartujemo neku vrstu terapijskog procesa kroz tu strukturu i rutinu.
Pomenuli ste psihotične poremećaje. Možete li malo da nam približite koji bi to poremećaji bili?
Pa najpoznatiji, onako što kažemo, jeste skizofrenija. Nije svaki psihotični poremećaj skizofrenija, ali to je ono što svi, da kažem, nekako prva asocijacija imamo. To su, dakle, pacijenti kod kojih je u nekom trenutku života došlo, između ostalog, i do poremećaja kontakta sa realnošću. To su one sumanute ideje, halucinacije i tako dalje. Ali, na primjer, kod skizofrenije, takvi aspekti često dođu i prođu. Ne uvek, ali su, da kažem, u talasima. A onako školski primjer, da kažemo, jeste da jedan određen broj pacijenta ima određene simptome koji su naizgled blaži, ali u stvari često jako ogroman veli problem predstavljaju, jeste taj onako povlačenje socijalnog života, smanjenje interesovanja, smanjenje nekako emocija, što kognitivnih sposobnosti, intelektualnih sposobnosti, i onda kroz ove mi pokušavamo da i često u određenoj meri uspevamo da malo na tim aspektima radimo. Dakle, negdje hospitalno lečenje bilo za neku, to zovemo akutna psihotična reakcija, to je sa ovim sumanutim idejima i halucinacijama, a dnevna bolnica je za rad na ovim, da kažem, hroničnim simptomima koji remete svakodnevno funkcionisanje na mnogo duži period, a opet nisu toliko problematični da čovjek ne može da dolazi svaki dan i da odlazi kući i da živi svoj život bez kontrole.
Govorit ćemo nešto kasnije podrobnije i o A i B sekciji, ali kako izgleda procedura dolaska u dnevnu bolnicu? Ko procenjuje da li je osoba za dolazak kod vas?
Znači, mi imamo praktično dve instance. Prva instanca je dispanzerski lekar, dakle svaki pacijent koji dođe u institut ili opet kažem za bilo koju drugu bolnicu ima svog lekara. Taj lekar na osnovu kliničke slike, mi imamo dakle koji su ovo što smo pričali, nekakva koliko toliko objektivna, ali sve, ali apsolutno sve u psihijatriji ima apsolutno i subjektivna jedna komponenta. Proceni se da li bi možda toj osobi prijelo ili ne ta vrsta modela rada. Dispanzerski lekar upućuje na tim. Tim predstavljaju, imamo ponedjeljkom i sredom, timove na kojima veća grupa lekara, minimum tri, procenjuju stanje svakog pacijenta koga uputi dispanzerski lekar, koji predstavi pacijenta, koji bi trebalo isto tu. I onda se tim složi, ne složi, nekada u 99% slučajeva se slože sa procenom dispanzerskog lekara, ili ipak sto iskusni lekari koji napravi dogovor s pacijentom. Nekada se proceni možda da pacijent ipak treba eventualno ne u dnevno, nego na odeljensko zbog bilo kojih drugih indikacija koje nisu prepoznate ili koji su pojavile između pregleda i tima. A kažem, postoji ta subjektivna komponenta, ali da kažem to s dve instancije, i nakon toga po listi čekanja. Nekada, kažem, zavisi. Nekada, bukvalno, imaju od dana do dana da dođu, već sledeći dan nakon tima. Nekada moraju sačekaju, pa dešavalo se i do tri nedelje, ali da kažemo...
Kao lista čekanja?
Da, zato imamo često veliki broj pacijenata koji prosto ne možemo da primimo 8 pacijenta u jedno dano, nemamo kapacitete ljudske i nemamo prostor. Naša sekcija može da drži do 35 pacijenata i onda imamo tu te nekakve limite. Ali, uglavnom, dnevne bolnice nisu urgentna akutna stanja, dakle nije nešto što danas do sutra, to jeste jedan rad dugoročan i zato dnevna bolnica i traje nešto duže, jer to je zaista suština, treba da bude da mi nekako nekakve probleme koji nisu nastali juče i koji ne mogu za jedan dan da budu rešeni, da suštinski njima pristupimo. Nekada pacijente osvaju, ranije su ostali i po 3-4 meseca, mi smo tad skratili, sad to skratili na nekih, da kažem, do 2 meseca, nekada eventualno 2,5, ali retko duže. I, ali u tom periodu, dakle, cilj nam je ne samo da eto, mi smo i tu su, gledamo ih i dobro su, nego da i nakon toga se to poboljšanje održi.
Sada kada govorimo o tim dnevnim tretmanima, to jest svakodnevnim tretmanima, da li to znači da je, da to može biti zamena za psihoterapiju, zapravo koja uključuje i medikamente? Šta bi bila razlika, recimo, između psihoterapijskih tretmana?
Ajmo
tako,
ovako, znači, vrlo ugrubo podelit ćemo terapijske tretmane na tri grupe. Psihoterapijske, farmakoterapijske i socioterapijske. Dnevna bolnica je bila socioterapijski tretman. Znači, farmakoterapija je lekovi. Oni imaju svoje mesto u meri u kojoj je moguće. Nešto na čemu mi u posljednje vreme dosta radimo i mogli bi o tome malo posle više, jeste i o negativnim stranama lekova i nešto što negde pokušavamo da ipak ta terapija bude što je manja, da idemo na minimum mogući, što kažem, pričat ćemo, to je široka sad tema, u dispanzeru često to ume da nekako bude problematičnije. Psihoterapija jeste jedan na jedan rad i postoje različite psihoterapijske tehnike. U okviru rada u dnevnoj bolnici razgovaramo individualno s pacijentima, nekad je to samo suportivna podrška terapija, razgovori, rješavanje problema, nekad su to i konkretne određene lekari prenju od konkretne psihoterapijske metode, psihoanaliza, kognitivna behaviorna, sve jedno. Znači, imamo tu jednu fleksibilnost. A socioterapijske, u stvari, koncipiranje je da je čovek deo zajednice. Ja nisam ja sam sa sobom i ti nisi ti sama sa sobom. Mi smo deo grupe. Ja sam onoliko lep koliko su lepi ljudi oko mene. Ako sam okružen sa pet Brad Pitt, ja sam najružniji čovjek na svetu. Ako sam sa nekim bez njako, ja sam najlepši. Znači, ja nisam ja sam sa sobom. Ja sam deo zajednice. Ja sam onoliko dobro koliko me koncipira zajednica, koliko se ja dobro u njoj osjećam. I onda je, u stvari, sama dnevna bolnica tako je leči to, jer tu se pravi jedna vrsta komune, jedna vrsta zajednice koju današnjem onako usamljenom svetu mnogo nedostaje. Vi imate grupu od 15, 20, 30, zavisi koja sekcija i koliko ima u tom trenutku pacijenta, ljudi koji dolaze sa nekim ljudskim problemima. Ja moram kažem, najveći broj mojih pacijenata, ja čak ne koncipiram kao neka teška psihijatrijska stanja. Ali šta je teško? Mi imamo, kad govorimo o teškom psihijatrijskom stanju, imamo ideju ono ludila, čovek koji ide sada i čuje glasove, ima utisak, ne znam
priča
da...
Priča sam sa sobom, da, i tako,
druge predrasude. To je ono što nas plaši. Da. A onda imamo gomilu tih stanja koje kao nisu teška, ali su, koje su užasno stresne, i ne, koje čak nužno ne moraju da budu ni deo patologije. Jako sam mnogo tužan, mnogo dugo. To ne mora nužno čak ni da bude depresija, mi ne znamo suštinski razliku između tuge i depresije, ali meni može mnogo teško da bude. I zajednica je ta koja mnogo može da pomogne u tom smislu. Zajednica je ta koja u stvari nas krpi u takvim situacijama. I onda ja često, ja dođem i na kraju se meni dođu pacijenti kad se završi taj, i oni kažu, ja mnogo vam hvala doktore, mnogo ste mi pomogli i mnogo mi je značilo i donesu mi onda bombonjeru, ja kažem ne treba i tako da. A ja vam kažem da za veliki broj njih osjećam se malo onako kao... kako se kaže, fraud na srpskom, neko ko je prevarant.
Prevarant.
Jer u stvari skoro ništa, jer sam minimalno ja zaslužen, i nego su to ta prijateljstva koje se ostvare tamo, ta blizina s ljudima, to rutina, okruženost ljudima koji brinu o vama, i vi brinete o nekome, i to je isceljujuće kad vi nekoga me pomognete u teškom trenutku. I to je u stvari za 90% naših pacijenta, to je ono što leči. To je taj socioterapija, dakle društvo koje isceljuje.
Pa da li to znači da u našem društvu generalno i van vaše dnevne bolnice ne odostaje nekog saosećanja i slušanja i međurazumevanja da bismo imali neku blažu kliničku sliku eventualnih poremećaja?
Znači mi, ne u našem društvu, mi imamo generalno statističke pokazatelje iz zapadnog sveta, ali to je prosto sa globalizmom se širi. To je jedan stil života u kapitalističkom sistemu, ne samo kapitalističkom, velike ovako urbana metropole, u kojem je, sad se već govori o epidemiji usamljenosti, to nema nužda bude nedostatak razumevanja, ali kako ću ja da razumem u komšiju kad ga ne znam? Ja ne znam kako se on zove, ne znam koji su njegovi problemi. Eventualno kažem dobar dan, dobar dan. Jedan mnogo interesantan koncept jeste čemu služi tuga. Mi svi kažemo pa ja sam tužan i to je normalno da je tužan, naravno. Ali zašto? Zašto ja ne bih mogao da ne budem tužan? Onda, kad god pitam to, pričam s ljudima, nekako to su osjećanja koje imamo od prve godine života, ali idu cirkularni odgovori. Pa moram da budem tužan da bih preboleo to što me čini tužim. Zašto moraš da preboliš? Pa da ne bih nastavio da budem tužan. I onda to samo sebi, znači nema smisla. A nekako mi prihvatimo to tako, prosto moram biti tužan. Zašto moram? I postoje neke evolutivne teorije koje onako su meni, koje su hipoteze. Nisu čak ni teorije, možemo da diskutujemo da li su tačne ili nečine, ali meni se u određenoj meri sviđaju neke. Jedna od njih, na primjer, kaže da je tuga i informacija drugima da mi nije dobro. Zašto šta? Idu suze, usne, vi vidite. Evo sad ovde uđe neka vaša koleginica i plače, mi bismo zaustavili emisiju, mi bismo rekli šta ti je, šta se događa, pokušali da utišimo. I to ne zato što to smo sad tako naučili.
Ovo bi bila idealna prilika da sad neka koleginica uđe, s obzirom na to da ste vi psihijatar i da ste tu.
Dakle, ali nije čak idealna. Jer i ti bi ustala, i ti bi je zagrlila, i ti
naravno,
bi je pružila. Znači, ne mora psihijatar za to. To je naše, to je problem što ja ne želim da radim ovaj posao koji radim, u smislu, ja želim, ja sam to odabrao, ali shvatam da bi bilo mnogo bolje da ne moram da ga radim. Shvatam da bi veliki,
da.
Ja sam siguran da postoje ljudi koji imaju, znam, ljude koji imaju strašne stresove u životu koji ne završe kod mene. Ne zato što su jači genetski, ovako, onako ili nešto, nego zato što imaju bolji set podrške. Dakle, moja tuga je jasno vidljiva, ja ne moram da ti kažem, ja sad dok ovde dođem, to je neka energija koju mi osjećamo, ja ne moram da ti kažem, ja sam tužan, ti ćeš da osjetiš to, ti ćeš biti, pa šta ti je, što si tako natmure. Dakle, to je informacija zajednici, pomozite mi, teško mi je. E sad, mi u modernom društvu, ja mogu da budem u svoje četiri betonska zida, da 5 dana za redom plačem i da mi niko ne zagrli, niko ne kaže da si dobro, niko, ništa. Znači, to je prosto realnost modernog društva koje, a mi smo genetski isti oni koji su lutali savanama istočne Afrike pre 10.000 godina. Isti ti ljudi koji su živjeli u malim grupama, stalno uključeni jedni na druge. Nije njima život bio nužno lakši, ali je socijalna podrška bila konstantna. Ja kažem, mi smo deo zajednice. Mi smo, moderno kapitalističko društvo voli da posjeća taj individualizam. Ja kao jedinka, ja sam super. Meni se dešava često od pacijenta, ja se osjećam kao neuspešno, ne mogu sama ili sam. A to je glupost, niko ne može sam. to je jedna potpuno zavera društva, gde nas zaista ubacuje jedan sistem koji nije, mi smo mnogo više mravi nego tigrovi, mi smo mnogo više deo zajednice nego što smo neke sad posebne specijalne jedinke. S te strane, kažem, ta nije to nedostatak razumevanja u Srbiji kao tako. To jeste jedan sistem života, jedna hiperkompeticija kapitalističkog društva, urbanizacija, nedostatak vremena i nažalost to jeste sve veći problem. I dešava se, ali bez ikakvog pretrivanja, da nakon nedelju dana dolaska u institut, u dnevnu bolnicu ljudi procvetaju, koji su delovali, koji su nedeljama ili mesecima u dispanzeru sa najrazličitijim lekovima, nisu mogli da budu bolje, i samo to ih digne, ništa drugo. I onda se meni zahvaljuju, ja primam sve čestitke, a ovaj potpuno nezasluženo.
Gost emisije Među svetovima svet je specijalista psihijatrije i šef dnevne bolnice za odrasle u Institutu za mentalno zdravlje, dr. Milutin Kostić. Da li kod vas na tretman i na sesije i na lečenje u dnevnu bolnicu dolaze samo ljudi koji imaju neku psihijatrijsku dijagnozu ili dolaženje na terapiju može i da bude samo podrška u nekim kriznim situacijama kao što su suicidalne misli i slično?
Suicidalnost neka ozbiljna jeste faktor koji utiče na to da faktično se isključujući kriterijum za dnevnu bolnicu, s obzirom da osoba je veliki, najveći deo vremena ipak sa sobom, nije pod nekim nadzorom, to nije nešto, dakle ne suicidalna stanja su ona koja se tretiraju u dnevnoj bolnici. Što se tiče same dijagnoze, mislim, tu je problem opšte koncepta dijagnoze. Apsolutno svaka osoba koja dođe kod nas ima dijagnozu. Zato što da bi bilo neko prodanje mora da ima dijagnozu, zato što ja jeste. I oni tehnički često zadovoljavaju, ne često, uvek zadovoljavaju kriterijum za neku dijagnozu. Ali ja mislim, i to je nešto na čemu i mi insistiramo i u okviru dnevne bolnice i tako dalje, da je važno da razumemo šta znači dijagnoza. Dijagnoza u psihijatriji je konstrukt. Ona nije konkretan uzročno povezan entitet. Sad zvuči komplikovano,
razložite,
ali
pa
ćemo da razložimo da je bude jasno. Dakle, ja ako imam upalu pluća, ja imam simptome, kašalj, na primjer. Ali šta uzrokuje taj kašalj? Možda bude virus, COVID, šta god. Možda
cigareta.
Bude cigarete, možda bude bakterija, možda bude astma, možda bude karcinom, možda bude nekakav tik. Znači, može hiljadu različitih stvari. Dakle, uzrok je nešto potpuno, i svaka od tih uzroka se drugačije leči. Mi lečimo uzrok. Sam kašalj je samo simptom da nešto nije dobro. Mi za psihijatriju, skoro ni za jedno stanje, nemamo uzrok. Ne znam. Mi smo na nivou medicine 19. veka, što se toga tiče. Mi prepoznajemo simptome. Pacijent čuje glasove. Šta uzrokuje glasove? Nemamo pojma. Ali to
kad kažete mi, mislite na...
Psihijatri.
Psihijatre generalno. No. Okay.
Možda će zvučiti malo nadobudno, ali svaki psihijatar koji vam kaže drugačije ili ne zna dovoljno, ili da kažem vas laže. Dakle, apsolutno nemamo uzroke, to je jasan i to je otvoren problem, to nije nikakva tajna, nikakva teorija zavera, to je, mi nemamo uzroke, na tome se radi. Moja doktorska teza je između oslov bila o nekakvim genetskim uzrocima u depresiji. Prosto to je polje sa kojim se jako mučimo. S te strane, dakle, mi tretiramo simptome. E sad imamo drugi problem, a to je da u fizičkom svetu, u fizičkom našem biću, kada se pojave nekakvi simptomi, oni gotovo uvek govore u prilog tome da nešto nije dobro. Ako mene boli ruka, nešto, da li ja imam prelom, da li opet imam karcinom, da li nešto, ne znam, upalu, nebitno. Mene nešto u ruci boli i nešto nije dobro. Možda će proći, možda neće proći, ali to je, jer sama bol kao signal je dobra, ona je fiziološki zdrava manifestacija koja nam govori u prilog tome da nešto nije u redu. Nije loša bol, loše je ono što izaziva bol. Dakle, nije loše što mene boli ruka. Loše ono što izaziva bol u rukci. Bol je samo signal. Ljudi koji imaju poremećen senzorijum bola imaju problem zato što onda mogu da imaju teške povrede, jer na primjer...
A ne prepoznaju.
Ne prepoznaju. Ja mogu vama sad da krijem ruku i sad vi ćete da krenete da jaučete zato što boli ruka i to, a ako vas ne boli, ja mogu da dođem do preloma, ne znajući da vas boli ili nešto. Dakle, bol nas spašava. Isto tako u psihičkom svetu, koji je u stvari jako uglavnom odraz našeg socijalnog dobrostanja, kada govorimo konkretno o depresivno-anksioznim stanjima. Dakle, strah je užasno neprijatno osjećanje, ali on je dobro osjećanje koje nas spašava od opasnosti. Dakle, ako skoči lav pred mene, nije problem u tome što sam se ja uplašio, problem je u tome što je lav predavno što će me ubiti. Strah će dovesti do moje brze reakcije da pobegnem, branim se ili nešto treće. Dakle, strah je dobar, ali je neprijatan. Tuga je dobra. Tuga ima svoju ulogu. Ona nam, ja ako nisam tužan kao student što ne polažem ispite, ja neću završiti fakultet. Ako nisam tužan što sam usamljen, ja neću naći nikakvog partnera. I onda ću negde socijalno biti neuklopljena. Mi smo, kažem, deo zajednice i kao takvi smo evoluirali. Ne kao jedinka, ja sam evoluiram kao jedinka, nego kao deo zajednice mi evoluiramo i postajemo...
Ali moram da vas pitam onda nešto. Ako je bol nama pokazatelj da nešto nije u redu, onda to sa psihoterapijskog stanovišta zvuči utešno, jer ćemo mi onda doći do možda uzroka zašto smo tužni. Ali sa psihijatrijskog stanovišta, da nas nešto boli, a da vi kažete da niste sigurni da možete da lečite uzrok, već samo simptom, to baš ne zvuči utešno.
Ne zvuči utešno.
Ako sam vas dobro razumela.
Pa jesi, ali šta je ono što mi imamo trenutni zeitgeist, trenutak u vremenu, u kojem je potenciranje, trebamo biti srećni, ti moraš da se dobro osjećaš. Ako ti dobro ne osjećaš, to znači da nešto nije u redu s tobom. I zato to je ovo početno pitanje, da li samo ljudi s dijagnozom. Dakle, i onda je dolaze kod nas ljudi koji imaju brojne teške simptome, teška stanja, ali koji... prosto su mnogo tužni. Znači, jer, šta kažem, dve nedelje ako si kontinuirano tužan, nakon toga može da se konstruje da je to depresivni poremećaj. Zašto dve nedelje? Zašto ne nedelju dana? Zašto ne mesec dana? To je opet kažem konstrukt, to je arbitrarna procena jedne grupe ljudi. Jedne grupe ljudi koja je vrlo bila privilegovana, jer je samim tim što je došla u poziciju da može da određuje šta su psihijatrijski simptomi, mora da završi fakultet, da ima socijalnu, finansijsku podršku u tome, da ima određenu, dakle, podršku koju će moći da se razvija kroz te vrste procesa, da pripada jednom klasno, jednom višem ešalonu. I onda oni kažu, pa ovo je previše tugi. A da li su oni ikada doživjeli, ja bih se kladio da, makar velika većina njih nije, da nemaju kraja meseca, da ne znaju da li će imati da plate račune, da li će njihova deca imati da jedu. Da li su oni morali da idu na posao, da su morali da idu da ih se neko izdire na njih, da ovo, jer ako ne, neće imati da stave hranu za svoju decu. Dakle, tu vrstu jednog hroničnog stresa, bezizlaznosti životne, veliki broj ljudi, tih ljudi nisu doživjeli. I onda oni konstatuju jedna vrlo ugruba procjena koja ne znači ništa. Mi ne znamo, neko je možda prvog dana već depresivan, a mi moramo čekamo dve nedelje da bi kao dali dijagnozu, a neko je možda depresivan, nije uopšte depresivan, neko možda je tužan i godin dana. I ranije je bila zadrška, ako neko izgubi blisku osobu, onda do godinu dana se... Zašto je gubitak bliske osobe? To je zato što te osobe su očigledno mogle, da, koje su pravile te kriterije, mogle to da koncipiraju, jer razumeju gubitak, jer to svima se dešava bez obzira kojoj klasi pripadamo, ali ne mogu da koncipiraju, eto, nemanje posla, nemaštinu, ne mogu da koncipiraju, onda kažu, to nije dovoljno dobar razlog da bi bio tužan. Ja nisam sigurno da se slažem. I s te strane, da, ljudi zadovoljavaju kriterijume za neku dijagnozu, ali da li ja sam siguran da svi pacijenti koje mi vodimo u dnevnoj bolnici zaista bolesni, imaju poremeć? Mislim da veliki broj njih imaju samo jako težak životni trenutak. I onda se tu dolazi do ovog drugog pitanja, pa to nije utešno. Nasuprot tome, studije pokazuju da određena biološka objašnjenja depresivnog stanja imaju negativan uticaj. Mi imamo ove antistigma kampanje, eto, svako može da se razboli, svako može da bude depresivan, anksiozan, to je kao svaka druga bolest, koje u teoriji zaista lepo izgledaju i ljudi koji u njima učestvuju mogu da se osjećaju dobro i imaju najbolju nameru.
Ali
ono što studije pokazuje se da takve akcije dovode do porasta pesimizma. Jer ti sad kažeš, ok, nemam posao, nemam partnera, tužna sam, sve mi u životu bez veze.
Osjećam potrebu da se stalno pomeram sa mesta dok vi ovo pričate. Slomiš ruku, nemaš sreće, nemaš, pa dobro.
Dakle, sve to, i onda dođeš i onda ti doktor kaže, pa da, i plus imaš poremećaj neurohemije, što nije dokazano, opet nemamo nikakve uzroke. I onda ti kaže, eto, povrh svega toga, ranije sam mogla da mislim, ako bi sve to bilo bolje, možda bi mi bilo bolje. A sada ne, nego plus imam i poremećaj, znači na spol svega toga. I drugo, postoji nešto genetski determinizam. Ja sebe više ne koncipiram kao zdravu osobu, dakle ja imam neku poremećaj neurohemije, to može možda delimično lekovi da pomogu ovo, ali ja gubim tu neku vrstu, ja postajem pasivan posmatrač svog lečenja. Onda mi često pacijenti kažu, čekam da mi bude bolje da bi nešto uradio. Ja kažem, ne, trebaš da radiš da bi ti bilo bolje. Dakle, to je jedna pasivizacija. To je kao kad vam dođe neko ko je gojazan, evo ko ja, i onda ja kažem, pa čekam da ne znam, želim da se dobro fizički osjećam da bi krenuo da pazim šta jedem. Ne, ja moram da pazim šta jedem da bi se fizički bolje osjećao. Dakle, brkaju se te dve stvari. I onda, kada vi imate jedan pritisak generalno u društvu, šta je to, da je to depresija bolest i da možda mi imate bolest, mi smo radili jedno istraživanje da najveći broj naših pacijenta kad dođu već imaju koncepciju, pa ja sam bolestan, imam poremećaj depresije, šta god, onda vi praktično samim time vraćanjem moći samom pacijentu, da, ti imaš mogućnost možda da neke stvari promeniš. Možda ne danas, možda ne sutra, ali ajde da radimo. I mi često se radimo na vrlo praktičnim savjetima. Ok, ajde vidimo kako može se promeni posao, kako da nađeš partnera. Ja pitam, se prijavi na Tinder. To zvuči potpuno banalno. I ono, meni kažem jednom pacijentke, ja, vi ste ko draga saveta. Ja to nisam našao kao uvredu. To jeste ono jedan nivo pažnje. Mm-hmm. To tome i služi. Ne, nije to ništa, nikakva uvreda. Ne moram ja da budem veliki doktor. Meni je cilj da pomognem pacijentu. Ako je to tako što ću budem draga saveta, sa velikim zadovoljstvom ću prihvatiti tu ulogu. Jer to jeste, da kažem, onda jedna vrsta i zdravijeg načina da pacijenti prepoznaju svoje kapacitete, svoje mogućnosti i da izađu iz te jedne pasivne uloge gde čekaju, često kažem, to je taj negativna strana lekova. S jedne strane mogu privremeno da pomognu, a s druge strane onda pacijenti kažu, pa eto, nervin lek, pa čekaj, samo se fokusiraju, koji je sledeći lek koji trebam da dobijem, da bi mi bilo bolje, jer ovi više ne radi, i tako dalje.
Rekli ste da postoje te brojne kampanje protiv depresije koji stavljaju depresiju kao nešto što se dešava svima svakodnevno i tako dalje, da bi se prosto ljudi osjećali...
Koji kažu da ne svima svakodnevno, to bi bilo okej da kažu da se dešava svima svakodnevno, svi smo bi ponekad tužni i to je onda tuga. Nego koji kažu da svakom od nas može da se dogodi taj jedan poremećaj depresije, koji se onda konstatuje kao konkretan entitet koji mi razumemo, a ne razumemo. Ne znamo gde je tačna granica između tuge i depresije i to prosto nije tačno.
A da li javno govorenje o depresiji i o sličnim stanjima u stvari približava ljudima taj koncept depresije i čini da se oni osjećaju lakše jer su tužni, potišteni ili zaista depresivni, ili im je samo u stvari teže zbog nečije priče, evo ja sam pobedio, pobedila depresiju?
Priča o pobedi, depresiji i tako dalje naravno može da bude motivišuća nekome, kaže pa možda će i meni tako biti, ali govorim konceptualno. Mi imamo konceptualan problem koji, da kažem, dakle, čak nije ni sad moje, ja moram kažem da većina lekara vam neće ovo reći i većina ima drugačiji stav od mene i možda su pravo. Ovo je, da kažem, opet jedna stvar o kojoj možemo da diskutujemo u tom smislu da li je to dobro ili ne na ovaj ili onaj način. Ali apsolutno ne možete diskutovati o tome da svako, skoro svako istraživanje, ne znam da li sam početo baš svako, ali sam se bavio konkretno tom temom u nekom prethodnom periodu, skoro svako istraživanje pokazuje da biološki koncept depresije, koji se uglavnom promoviše kroz takve kampanje, povećava pesimizam i genetski determinizam koji su prognostički negativni. Dakle, oni utiču na to da se osoba loši osjeća. One su učinjene iz najbolje namere te kampanje. Njihov cilj je najpozitivniji mogući, ali je posledica vrlo diskutabilna, jer jedno je reći svi smo ponekad tužni i svi ponekad se teško osjećamo, a drugo je reći svako od nas može da se razboli od nekog poremećaja. To je antistigma kampanja. Stigma je nešto što je normalno ljudski. Naravno da kada mi možemo da na skali stigme, da radimo da smanjujemo ili povećavamo. I mi treba da radimo na smanjenju stigme. Ali stigma će uvek postojati. I sad ako vi imate nešto što čak i ne verujete da je poremećaj i nemate s te strane stigme, kažete pa teško mu je, život mu je bez veze i mislim zato se loše osjeća. Ako vi kažete pa ne, on ima poremećaj u glavi, mozga, nešto što je onako svi znamo, najdelikatnije, najosjetljivije, odjednom ja pravim ogledaju, čekaj, pa to je onda nešto ozbiljno, onda to nije više tako, neće da mu se popravi ako dobije posao. Nije to, nego to on ima poremećaj mozga. A možda nema, možda je stvarno samo tužan.
Can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your lover man. I love you.
you know is true. I give you all of my loving. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your loving man.
Naš gost ove noći je specijalista psihijatrije, dr. Milutin Kostić. Gospodine Kostiću, malo smo se odmakli od teme u koju ćemo se opet približiti u drugom satu. Duga je noć, ali bi bilo dobro da nam objasnite kako izgleda dan u dnevnoj bolnici. Kada pacijenti dolaze, odlaze, da li imaju tu obroke?
Dolaze oko 8:30, između 8 i 9. U tom periodu ima i doručak. U 9 je dodala terapije, dakle dok je u dnevnoj bolnici o terapiji brine osoblje, ne brine pacijent. Nakon dodale terapije u 9, 9 i 5, 10 kreće prva i glavna grupa tog dana. I sad, postoje varijacije od sekcije do sekcije u odnosu na nekakve timove, vizite i tako dalje. Ja ću vam opisati dan u sekciji u kojoj ja radim, A sekciji, ja sam ne cele, ali ovo da kažem negde gde najuže radim, u A sekciji. Dakle, u 9 počinje grupa koju svaki dan vodi različit psiholog, više medicinska sestra, lekar, sa različitim temama i to je, da kažem, krupna jedna grupa u kojoj je pre svega cilj podrške, podrška određene osobi, neko izdruži, ali...
Šta znači krupna grupa?
To znači da tu ima, pošto je naša sekcija velika, i po 30 ljudi. Dakle, to nije ono kako možda zamišljamo one male grupe, 6 do 8 ljudi, gde si, ipak su, to je baš onako prava kvalitetna grupa koja služi, mislim, i ovo je kvalitetna grupa, ali ovo ima jednu vrstu druge namene. Ova naša velika grupa između ostalog služi onome što smo pričali, tom stvaranju jednog zajedništva u okviru grupe. Nakon toga imaju neke pauze, imaju fizičke aktivnosti, blagog intenziteta, ali kažem opet, mnogi od naših pacijenta su dosta se zapustili u tom smislu i čak i to malo može da znači, jasna je povezanost između fizičke aktivnosti i psihičke i psihičkog dobrostanja. Imamo radne terapije gdje se rade različite stvari, nekad to može da ide i na neko crtanje, nekad je to nekako pravljenje, nekakvih kesica, ovoga, onoga, postoje različite gdje je prosto jedna vrsta uspostavljanje rutine cilj. Imamo brojne nekako aktivnosti koje moram da kažem da čak onako sa strane mogu da deluju banalno, ali u stvari imaju jednu suštinsku kohezionu svrhu, dakle zbližavanje grupe. Imamo kviz, pantomima, ljudi kažu pa oni se zezaju. Da, zezaju se, ali i zezanje je deo života. Drugo, kada vi svake nedelje imate kviz sa jednom grupom ljudi, onda to može da bude tema, pa onda imate pauze. Ja mislim da su pauze, pauza zvuči kao pauza. Pauza je inherentan opet deo našeg terapijskog procesa, jer oni na pauzama izađu zajedno ispred zgrade, neki puše, neki samo ako sede, i tu kreću priče, lične upoznavanja, onda pacijenti naprave zajedničku Viber grupu, pa se neki izlaze napolje i posle grupe, na piće, prave se prijateljstva, mi generalno to vrlo podržavamo, mislim da to zdravo važno. Postoje debate i među samim lekarima da li treba podržati emotivne veze ili ne. Ja lično podržavam, mislim da je i to okej, kad je naravno konsenzualno, adekvatno i tako dalje.
A da li sad i to vaš stav o emotivnim vezama, na primjer, unutar grupa u kojima radite, zavisi od sekcije u kojoj su pacijenti?
Ne, ne. Ljubav je mnogo važna, ljubav je nešto što je za svaku osobu pokretač. Razlog zbog čega neko može biti protiv jeste što ljubav nosi svoje komplikacije i dešavalo se da imamo neprijatne scene kada već u jako kratkom roku se jedna ljubav raskine i onda u grupi nastane haos pa tabori. Ali ja lično mislim da je, pa to nije toliko često, da opet ne bude zabune, da sad ne izgleda da je to sad matchmaking. Ali u nekoliko meseci desi se po neki slučaj da saznamo, često ni ne saznamo dok uveliko nisu već otišli od nas. Najčešće upravo saznamo u onim situacijama kada to bude problematično, ali tome služimo i to je deo života i to je okej da nosimo i sve strane, ja i to podržavam. Jer kažem, opet vraćamo se, to je socioterapijski koncept. Dakle, zajednica koja ona koja leči. S te strane, ja moram kažem, za veliki broj naših pacijenata, ljubav, finansijska stabilnost i slične stvari su mnogo bolji lekovi od svakog leka ili psihoterapije koje mi možemo da ponudimo. Ako bismo imali bolju socijalnu sigurnost i bolja prava radnika, ja mislim da bismo mi vratno prepolovili ili makar umanjili intenzitet tegoba za veliki broj naših pacijenata. Jer to su životna pitanja, to su, kažem, opet stvari koje često mi kao psihijatri, kao deo jedne privilegovane klase, da se ne lažemo, ne možemo u toj meri da razumemo i meni je trebalo godine rada da zaista shvatim da prosto pripadam i sve moje kolege, znajući njihove istorije, skoro sve pripada jedna ipak klasi ljudi koja je mogla sebi između oslog da obezbedi 6 godina školovanja nakon srednje škole. Ja sam imao pacijenta, bistar, momak, odličan đak, 18 godina i pričam s njim i ja rekao, šta ćeš da upišeš? On kaže, pa ne mogu ništa, nemam novca, otac ne radi, majka bolesna, moram da krenem da radim. I sad, meni je to bio kulturološki šok. Ja nikad u životu nisam mislio, ja neću da studiram. Meni je to bilo prosto deo milijeu u kojem ja živim. I to je podrazumevano. Ali to je podrazumevano ne zato što je svako, nego zato što sam ja deo jedne privilegovane klase. Ja sam morao zaista puno to da doživljavam, da vidim i da bi mogao da razumem da to što ja koncipiram kao normalno za ogroman broj mojih sugrađana nije normalno. I da onda ja dođem i kažem, pa ti si u stvari imaš depresiju ili anksioznost zato što imaš, treperiš, a ne znaš da li ćeš moći da platiš, da li će da ti isključe struju, ili ti su ti isključili struju, što nažalost isto neretko gledam, ili ne, imam pacijente koji me mole za neki dinar. To su užasno strašne stvari, gde ja onda iz jedne pozicije, da li sam ja ovde, zato što sam ja stvarno toliki car, ili zato što ipak u životu su mi neke stvari bile pružene, kao što eto tom momku nisu bile. I vojnim ovim pacijentima nisu bile. I s te strane se trudim da imam više empatije i razumevanja i zato kažem, mislim da je važno svaki taj element socijalni koji pomaže, ljubav, prijateljstvo, socijalna sigurnost, imamo socijalnu radnicu koja se truži da pomogne u svim aspektima koji imamo, sve to je praktično ono čime, na što se mi fokusiramo. Mnogo više nego neko, eto, sam osoba sa sobom, kao jedinka.
Upravo sam to htela da vas pitam, ko sve vodi i učestvuje u tom programu izlečenja u dnevnoj bolnici?
Dakle, mi imamo širok tim, imamo specijalistu lekara, to bih bio ja ili doktorka Vezmar, imamo specijalizante, to bi bile u ovom trenutku doktorka Buzeić, Matković i Krsmanović, u ovoj sekciji gdje ja radim imam šire. Dakle, i onda, na primjer, to znači da prošlom pacijent videće će razgovarati sa specijalizantima, koji su tu 5 dana nedeljno. Određen broj njih će razgovarati sa mnom, određen broj sa doktorkom Vezmar, u meri u kojoj je to moguće. Imamo psihologa, psihologe, koji dalje u određenim kompleksnim situacijama se uključuju, gde smatramo da je prevazilazi, da kažemo, tu jednu socijalnu dinamiku i da je jedna vrsta psihološkog aspekta bi koristila. Imamo socijalnu radnicu, koje, svi oni inače isto vreme vode i grupe. Socijalnu radnicu koja vodi grupe, ali koja isto pomaže kod teških socijalnih stanja, ali i kod problema sa poslom, problema u porodična dinamika, kad dešavalo se da imamo i nasilne partnere i nekakve druge probleme, razvode, gde socijalni radnik je od ogromne pomoći. I imamo ono što je, da kažemo, kičma dnevne bolnice, to su sestre koje su konstantno tu, koje razgovaraju isto vrlo, vrlo aktivno s pacijentima, što mnogo znači i Bogu hvala, jako često se pacijenti mnogo više i osjećaju bliže sa sestrama nego s nama lekarima, jer su one tu nekako mnogo možda životnije, možda mi nekada onako umemo da uđemo sami sebi u glavi i da se doživljavamo malo na neki način, a one su zaista tu kao njihovi prijatelji i neka vrsta podrške kojima uvijek mogu se obratiti i to mislim da mnogo znači. I isto vode grupe i sve drugo.
Pomenuli ste, evo i razgovarali smo o socijalnim radnicima, ali i o tom faktoru, na primjer, nestabilnosti na poslu, nestabilnosti prihoda i slično. Postoji li neka dominantna socijalna grupa? Pričamo sad o ljudima koji mogu da budu nesretni, nezadovoljni, depresivni zbog lošeg socijalnog stanja. A postoji li onih koji jesu dobrostojeći i dolaze u dnevnu bolnicu ili je to neka vrsta stigme za taj segment društva?
Statistički gledano, nemaština je apsolutno faktor rizika za depresiju bez greške. Dakle, to je nešto što nije slučajno samo eto stigma, a inače ne, siromaštvo, socijalni ti vrste, da kažem, finansijskih problema apsolutno ima. Ona serija, ja mislim da je brazilska, na primjer, I bogati plaču.
Sad sam htjela da kažem, da, i bogati.
Plaču, ali ređe, da se ne lažemo. I sad mi volimo kao, eto, nije novac najvažniji, nije ali važan.
A da li plaču privatno?
Znači,
na
to,
privatnim nekim...
Ja verujem da, ja ne radim privatno, ali verujem da mnogi koji bi možda imali koristi od nas, odaberu iz tog nekog pristupa da preodu privatno. Imamo one koji su ok finansijski, imamo one koji su mnogo manji, uglavnom postoji i ova priča u svemu. Čak to ne mora nužno da bude neka ekstremna nemaština, ali prosto i srednja klasa je danas kod nas osiromašena i ono što vi biste smatrali kao nekoga ko nema, da kažemo, ne izgleda kao siromah, i najveći broj naših pacijenta ne izgledaju tako, ali opet nema ni da izdvoji baš 6-7 hiljada da bi jednom nedeljno video psihoterapeuta privatno ili nešto drugo. Dakle, to su opet ozbiljne količine novca koje su potrebne, tako da je, da kažem, srednja klasa niže, bogatih, da kažem, nisam mnogo viđao, ali to ne znači da apsolutno neki koji imaju dobro finansijsko stanje nemaju probleme i da im čak i ovaj model rada ne bi pomogao. Prosto sigurno da tu postoji određena stigma, ali i bez toga to nije zato što eto, svi oni su tamo, ovi su ovde, zaista jeste finansijska situacija, jeste objektivan parametar koji nedvosmisleno se pokazao kao faktor rizika za depresiju.
Mi ove noći razgovaramo o boravku u dnevnoj bolnici za odrasle u Institutu za mentalno zdravlje, a naš gost je specijalista psihijatrije, dr. Milutin Kostić. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet, prvog programa Radio Beograda.
Čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred Srbijom je verovatno najteži period, teži od onih koje smo imali 1990-ih, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vidjet ćete i sami ko će se kako držati, ponašati i ko će sa koliko hrabrosti i odvažnosti u tom procesu učestvovati. Sve to, ma kakve odluke sam doneo ili smo doneli, neće promeniti činjenicu da me je strah više nego ikada šta se pred Srbijom nalazi, poručio je predsjednik Vučić. Svjetska banka je u objavljenom ažuriranom ekonomskom izveštaju za region Evrope i Centralne Azije zadržala projekciju rasta bruto društvenog proizvoda Srbije u 2022. godini od 3,2%. Nije izmijenjena ni junska projekcija rasta BDP-a u 2023. godini od 2,7%. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Sporazum o pripajanju 4 ukrajinske oblasti Ruskoj federaciji odobrio je i Gornji dom parlamenta u Moskvi, a status Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona bit će potvrđen konačnim potpisom ruskog predsjednika. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz po kome pregovori sa ruskim predsjednikom Putinom nisu mogući. Američki predsjednik Joe Biden potvrdio je u telefonskom razgovoru sa Zelenskim da će Sjedinjene Države obezbediti još 625 miliona dolara vojne pomoći za Kijev. A pritisak u obe linije gasovoda Severni tok 1 se stabilizovao, saopštio je operator Nord Stream. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da Poljska pokazuje značajnu vojnu aktivnost u blizini granice sa Belorusijom. Prema njegovim rečima, intenzitet izviđačkih letova u blizini beloruskih granica je i dalje visok. Predsjednik vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović rekao je nakon petočasovne sednice Veća za nacionalnu bezbednost da je tema bila šverc cigareta i istakao da je nestanak kamiona sa zaplenjenim cigaretama samo vrh ledenog brega. Abazović je dodao da je suzbijanjem šverca cigareta Crna Gora ujedno pomogla jednoj susjednoj zemlji i to za 50 miliona evra, istakavši da to nije Srbija. A u našoj zemlji je u danu za nama potvrđeno 2230 novih slučajeva virusa korona među više od 14.000 testiranih uzoraka. Preminulo je 11 osoba. Na bolničkom lečenju je 438 pacijenata, od kojih je 29 na respiratorima. Iz sporta, odbojkašice Srbije savladale su selekciju Poljske sa 3-0 u prvom meču u novoformiranoj grupi F na svjetskom prvenstvu, koje se održava u Poljskoj i Holandiji. Naredni protivnik naših odbojkašica danas od 19 sati je Dominikanska Republika. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igrat će oko 14 sati i 30 minuta protiv Čileanca Kristijana Garina u prvom kolu ATP turnira u Astani. Vreme danas, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, najviše oko 23, u Beogradu do 20 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli nazad u emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Ove noći govorimo o dnevnoj bolnici u Institutu za mentalno zdravlje, a naš gost je specijalista psihijatrije, šef dnevne bolnice za odrasle u Institutu za mentalno zdravlje, dr. Milutin Kostić. U ovom satu gostu ćemo postaviti i neka od pitanja u vezi sa temom koje ste nam vi poslali, dragi slušalci, putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1, a tamo inače, kao što već i znate, možete predložiti i teme o kojima želite da razgovaramo u emisiji. Pa, gospodine Kostiću, stigla su nam pitanja sa Instagrama. Prvo od njih je, da li je odlazak u dnevnu bolnicu nešto što podrazumeva farmakoterapiju?
Ne. Pa tu možemo, ono što sam upravo zato i rekao, da se osvrnemo malo i na farmakoterapiju. Mislim da je to strašno važna tema, tema u kojoj sam ja, onako da kažem, prilično strastven. I ne samo ja, i brojne moje kolege, neke da kažem u meri u kojoj ja to mislim, neki možda manje, ali veliki broj i lekara i pacijenta slaže da postoji jedan preveliki fokus na farmakoterapiju u generalnoj psihijatriji. To ima svoje razloge, između ostalog taj jedan fokus na biološkim osnovama psihijatrijskim, koji je više bio nekako naša želja da postanemo deo pravog, da kažemo, medicinskog sveta, pod navodnicima, nego što je bila zasnovana na nekakvim čvrstim dokazima, je dovela do toga da se malo više prepustimo u tom pravcu, da se negde te psihoterapije i slično možda posmatraju kao nedovoljno naučne. S druge strane, psihoterapija je skupa. Ja neretko imam i po 30 pacijenata u dispanzeru koje trebam da vidim u nekoliko sati. Mislim, zamislite sami, 30 pacijenata vam dođe osoba da vam dođe i kaže kako se osjećaju, zamorili biste se, i prosto ne može tu da se sad radi da mi spičamo ni 15-20, da kamoli pola sata ili sat vremena. I onda i ta nemogućnost je dovela lakše, ok, kako si teško, evo, ovaj lek, onaj lek, i to ide nekim pravcem. I apsolutno lekovi imaju svoje mesto, imaju svoju funkciju. Ja, na primjer, imam strah od letenja, imao sam panične napade u avionu, ja uzimam ksalol kad idem da letim i to je divan lek kada se pravilno uzima. Problem jeste što mi, konkretno, to je ksalol iz klase benzodiazepina, to je alprazolam, to su diazepam, bensedin, lorazepam, bromazepam, leksilium, rivotril, klonazepam. To su sve benzodiazepini. Mi smo trenutno broj jedan u Evropi po potrošnji benzodiazepina. To je lek koji je droga. Mislim, u onom smislu u kojem mi doživljavamo da je nešto droga.
Dakle, stvara zavisnost.
Apsolutno stvara zavisnost, zato i meni je onako to vrlo potresno kad ja saopštim pacijentima, nekim svojima, da možda postoji koje prvi put vidim, a koji su već godinama uzimaju ili decenijima čak te lekove, pa kažu što mi niko nije to rekao pre. Čak onako jedna, sećam se i danas, pacijenta sa suzom u očima, koja je shvatila da se u njoj tresu ruke kad ne uzima taj lek, ne zato što ima nekakav inherentan problem, nego zato što je to apstinencijalna kriza koju doživljava, onda uzme lek i onda je bolje. I sad ako bi se ja tresao kada ne uzimam heroin, ja bi znao da sam ja zavisnik, ali pošto ovo je lek i nekako se ta pravi ta jezička distinkcija između leka i droge, i kao i to ono što ja volim malo šaljivo da kažem, mi imamo kada na prvom razgovoru obavezno pitamo, ok, da li koristite neku drogu, juni slučajno, nikad ja to ne bi pipnuo, nešto ovako da uzimam, pa uzimam, ne znam, bromazepam svaki dan. I nema se uopšte doživljaj da je to drog, to je lek, lek leči. A ako bi vam ja rekao sada ja 2 godine za redom svaki dan uzimam neki antibiotik, vi bi znali pa čekaj, to nije dobro, to ne treba to da se tako uzima. Isto tako benzodiazepini, taj lekovi za smirenje, sedativi, su predviđeni da se uzimaju do 4 nedelje, da kažemo redovno, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ali jako retko često naši pacijenti uđu u jednu hroničnu višegodišnju čak upotrebu i razvija se zavisnost i jako je teško da, i mi kao lekari nedovoljno komuniciramo te rizike, i to je na primjer jedan problem.
A da li telo postaje vremenom imuno?
Tako, to, razvija se tolerancija na lek i onda mi u stvari imamo jedan od razloga koji ja i govorim pacijentima zašto bi bilo dobro smanjiti. Dešavalo se da im pacijente na brojnim lekovima kojima je stalno samo farmakoterapijski kupirala anksioznost, na primjer, jedna vrsta sedativa, druga, treća, i onda da, u trenutku pomogne. I onda nastavlja uzimaju godinama i sad posle 10 godina toga ništa više ne radi. I kreće opet anksioznost. Vi ako izvadite ove lekove, nastaće haos, teksa i dodatno apsencom krizom, a vi nemate ništa sa ovom anksioznošću da uradite, zato što je ona prosto, nemate ni jedan lek mogući koji možete da date, jer sve su uzimali ili uzimaju. Dakle, prosto to je kao i svaki lek. Apsolutno svaki lek ima svoje neželjne efekte, ima kako se koristi, i oni su, ono što kaže, dobar sluga, loš gospodar. Ja kažem, ja uzimam ksalol za let, fantastično mi pomaže za letenje.
Sva to sreća, pa nisu česti
let. Ja da letim svaki dan, ja ne bi uzimao ksalol za let. Znači, ja da letim svaki dan, ja bi...
A kome biste se obratili? Psihoterapeutu onda?
Mogu bi...
Ne vi lično, pričamo na nivou primjera.
Može psihoterapeut, može da kažem i kod nas, ali kažem opet, problem je, to je nešto što je sada opet problem nas kao SNAF-a, to je nešto na čemu moramo da radimo, ali je to, nije samo problem SNAF-a, to je problem i društva koje traži brza rješenja. Veliki broj pacijenta dođe, koliko je važi, dajem, ako ja ne dam lek, ja sam loš lekar, on će da ode kod drugog koji će da da lek. Lekovi jedini nude brzo rješenje. E sad, brzo rješenje za koje, nažalost, veliki broj naših pacijenta će moći ili se pokaju kasnije u životu, zato što dugoročno napravi još veće probleme. A s druge strane, ako vi nekom kažete, pa nemam brzo rješenje, ali možemo da radimo, kako je neka anksioznost od nečega, možemo ekspoziciju, na primjer, to bi za avion, ja bi išao ekspoziciju, ali ekspozicija zahteva da ja, ekspozicija je izlaganje strahu. Dakle, ako bi svaki dan leteo,
mnogo bi koštalo.
Mnogo bi koštalo, a drugo, prvih 5 puta moram da izdržim najguru anksioznost. 6. put bi ta anksioznost bila malo manja. 15. put bi ona, nikad ne bi nestala skroz, ali bi bila podnošljiva i onda bi bila. Ali ja moram prvo 15 puta da umrem od anksioznosti da bih došao do toga. Neki ljudi na to nisu spremni. Kažu, ne, daj mi lek. E sad kažem, da, jednom lek godišnje što ja letim neće ništa da mi uradi, ali šta se dešava na dugoročnom planu? Isto ili slično, benzodiazepini su u Srbiji najveći problem i oni zaista imaju direktan taj zavisnički potencijal, ali s druge strane i za druge lekove isto važi. Kažem, evo, imam slučaj, danas smo imali baš u bolnici pacijentkinju koja je došla kod nas, koja je uključena antidepresiv pre nedelju dana i koji danas po protokolu bi trebalo se podigne. Mi smo joj predložili, ona je prihvatila da mi isključimo taj lek, da vidimo prvo kako će sama dnevna bolnica pomoći. Jer mnogo je lako uključiti lek, a mnogo je teško isključiti. I to je nešto što je mi kao lekari nedovoljno se radilo na tome. Tek 2019. Je izašla velika studija koja je zaista onako uvela da i antidepresivi na primjer mogu da stvaraju zavisnost. Mene su na specializaciji učili da ne mogu. I sad, umeđu vremenu, prošle godine, britanski NICE, koji je za njihove protokole, je rekao da mora da se saopši pacijentima i za antidepresive i za benzodiazepine da mogu da stvaraju zavisnost pre nego što se mogu da stvaraju apstinencijalne krize prilikom isključivanja. To je kao malo različito, ali sad to je tehnikalija koja mislim da nije suštinski važna za... Dakle, vi nećete sad imati potrebu da uzimate lek kao što neko ima sa drogom, ali ako prestanete da uzimate, možete da imate brojne simptome koji često mogu i da liče na ono zbog čega ste krenuli da ih uzimate.
Naprimjer, anksioznost.
Naprimjer, anksioznost, nesanica, razdražljivost, promjene raspoloženja. I onda vi kažete, a evo ga, vraća mi se moja depresija, znači ipak mi treba lek, i ulazite u hroničnu upotrebu. I zaista 60% ljudi koji su pre, ja mislim da je to iz... od pre dve godine, na primjer, informacija, ali u Britaniji 60% onih koji uzimaju antidepresive, uzimaju ih duže od dve godine. Dakle, to postoji jedna hronična upotreba za benzodiazepine, nažalost, već znamo, to je tek katastrofa. I opet ovde moramo da se razgraničimo. Ja ovde dominantno govorim o anksioznosti i depresivnosti. Kao prvo, pojmovima koji nisu dovoljno jasni. Šta je strah, šta je anksioznost, šta je depresija, šta je tuga, gde su te granice, nedovoljno jasne. Različiti modeli nefarmakološkog, ne lekovima pomoći koji su dostupni, koje mislim da treba da budu prioritet, jer kao što je rekao, svaki lek ima svoj neželjeni efekat.
Mislite ili, na psihoterapiju?
Između ostalog, ali kažem, i socioterapija i tako dalje. Jer mi imamo ovde ne samo to, mi imamo jednu socijalni problem, mislim, ogroman broj naših pacijenta koji dolaze jer im je komšinica dala bromazepam ili neki drugi, jer su čuli da je tako dobro, jer im je kardiolog prepisao za, mislim, pritisak pa svaki dan i tako dalje. Dakle, imamo na više nivoa problem i to nije samo psihijatrijski, da sad samo psihijatrijski pacijenti dobijaju i naliče, nego to je jedan, dakle, društveni problem gde se to potpuno, imamo studente, znam evo iz koleginicama koje su nedavno završile, pa mi pričaju studenti koji uzimaju to kao, eto, za smirenje. Jer to je lepo, to je droga, to je lepa droga. Mislim, mi često, eto, droga nije dobra, nemojte da uzimate drogu. Droga je lepa kad se uzme. Niko ne uzima drogu zato što mu je ružno kad je uzme. Dakle, heroin je super, ja imam prijatelje koji iskoriste heroin, kažu da im je ekstra. Problem je dugoročno šta se dešava. Dakle, da, lepo je kad uzmeš, meni je super kad uzmem ksalol, opustim se i nemam strah od aviona. Ali ja svaki dan ako uzmem ksalol, ja ću napraviti pakao od svog života.
Ali na koji način onda vi pomažete pacijentima da se odviknu od lekova? Kako izgleda ta terapija onda?
E pa to je nešto što je bukvalno tek posljednjih par godina više govori o tome. Naravno, da se ne lažemo, farmaceutske kuće nemaju motivaciju da se bave time.
Jasne.
A nažalost, s obzirom na dramatičan preokret ka jednom kapitalističkom društvu u kojem je i farmaceutska industrija i istraživanja su finansirana s te strane, motivacija za istraživanjem takvih stvari je bila značajno manja. I tek se sa, na primjer, Horovicom iz Britanije, Heingartner iz Švajcarske, jedne male grupe ljudi su počele posljednjih godina da se pojavljuje. Inače, Horovic, Britanac, koji je najugledniji sada u svetu i najviše objavljuje vezano za deep prescribing, skidanje sa lekova, se inače bavio biološkom psihijatrijom. I on je bio dijagnostikovan kao da ima depresiju, on je imao prepisan antidepresiv, ima ga i dalje. I on je u neku trenutku pobao da se skine i onda je na svom primjeru doživeo katastrofalne apstinencijalne krize i to ga je zainteresovalo i on sada i dalje se skida zato što je to za neke, kada dugo uzimate kao što je on, to mora biti nekad čak i višegodišnji proces. Jer to vi možete da ga bukvalno minimalno smanjuje, se strašno navikne organizam i onda vi bukvalno, mi čak nemamo te kapacitete. Što se tiče tamo u Britaniji govore na primjer o tečnim smesama da bi moglo na taj nivo, jer vi kada, ako ja na primjer uzimam dve tablete, kako smanjujem, ja da kažem, ako smanjim sa dve tablete na 1¾, ja se smanjujem za 1/4 tablete, ali to je od ukupne doze onoga što ja dobijam je sad ne znam 10-15% sad ne računam, ali ja kad dođem do polovine, ja ako smanjim na četvrtinu tablete, koje je već teško da se seče, ja smanjim za 50%. I to je onda ogroman šok za organizam. Ja sada čak dolazim u to i onda ja nemam tablet, ne mogu manje od četvrtine, raspadne mi se tablete. Ne mogu, onda moraju da izbacuju tu tabletu. onda mi kaže, maj, uzimaj svaki drugi dan, pa svaki treći dan. To su vrlo problematične stvari. E onda ja sad već ima govorim da bukvalno stružu sa strane male deliće da bi to procentualno smanjenje bilo u stvari 10% manje doza u odnosu na ono što oni sad uzimaju. Dakle, to je čitava sad nauka koji se sve više radi, koja je mnogo interesantna, ali baš juče preključe bilo jedno predavanje koje se ne tiče samo psihijatrijskih lekova nego uopšte. Jedna od glavnih poruka je, lekovi su lepljivi. Kad ukrenete, jako je lako da nastavite i da se ih uzimate. I drugo, samo isključivanje leka je pitanje motivacije lekara, jer nama je lakše da samo prepisujemo. Nego da razmišljam ovako, pa mislim da pacijent koji je bio dobro, odjednom dobija simptome od apstinencne krize, pa je loše, pa ja moram da ga težim. Ovako važi, dobro si pljaci, idemo dalje u krug, u krug, u krug. Odlažemo problem koji će se možda pojaviti kasnije. A drugo, motivacija samog pacijenta. Zašto bi on sebi to radio ako se u tom trenutku dosta dobro? A nikada neće pacijent da bude motivisan da skida kada mu je loše. Vi skidanje uvijek idete kada vam je dobro. Ali vi onda, znači, dolazite u situaciju da hoćete, ok, sad mi je dobro, sad ću da pogoršam svoje stanje. Zašto? Zato što možda nekada će mi biti lošije. Užasno je teško naći motivaciju i kod lekara i kod pacijenata, posebno sa nedovoljnom prisutnošću toga u, da kažem, medijima, gde se posto to olako shvata i onda to može i da onda kaže, pa možda ovaj doktor preteruje, nijedan drugi doktor mi o tome ništa nije pričao. I teško je.
There's a place in your heart and I know that it is love. Brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. Better place for you and for me and the entire human.
Naš gost u emisiji Među svetovima svet noćnog programa Radio Beograda je dr. Milutin Kostić, specijalista psihijatrije. I još jedno od pitanja koje je stiglo sa Instagrama glasi: s obzirom na to da viđenje na dnevnom nivou sa psihijatrom i drugim osobljem u dnevnoj bolnici produbljuje odnos klijent-lekar, kako funkcioniše prestanak dolaženja?
Pa, neću reći uvek, ali jako često, naravno, mi imamo, ono, se kaže, jedan porast anksioznosti, straha kako će sada dalje ići kada nas napuštaju pacijenti. Imamo i pacijente koji se po više puta vraćaju, koji prosto dok su ovde, znači im i tako dalje, onda kad se vrate u svoje okruženje, prosto ne možete vi automatski svako okruženje da sredite, rešite i tako dalje. Stvara se veza, ja zato između osloge kažem ovo, te ja podržavam i te Viber grupe i prijateljstva, ali to jeste jedan vrste, kako se zove, nastavka socijalne podrške, kažem, ona je glavna, ali za određen broj pacijenta bude teško. Ono što je zbog toga jeste da je naš fokus upravo, jer mi bi mogli i to da radimo, mi bi mogli da ih, ono, držim vodu dok majstori odu, da ih samo, ono, mazimo dok su tu i kada odu, da sve bude, da se ne bavim suštinom. Jer, kaže, sama dnevna, sam dolaz i tu mnogima pomog.
Rekli ste oko 2 meseca da traju.
Otprilike. E sad, upravo zato se fokusiramo koji su osnovni problemi koji su doveli do toga da je osoba tu i konkretna rješenja kako ćemo mi to da rešimo. Insistiramo tome da ovo je lepo, mislim, vi i ja da odemo sada da budemo pacijenti u dnevnoj bolnici, nam bi bilo ekstra. Svaki dan dođeš 8:30 do 13:30, neke grupe, združiš se, neki prijatni ljudi, nema stresa, niko te ne tera, završi ovaj posao, završi onaj posao, nemaš, a opet nije da ležiš u kući, gledaš u plafon.
A zar nije i sam dolazak ipak malo stresan?
Pa za neke bude na početku, vrlo brzo se navik. Jer to, kažem, celokupna naš koncept jeste negujući. Mi shvatamo da su to ljudi koje stres lomi, koji su prosto došli do neke ivice, niko iz radosti ne dolazi u psihijatriju, u ludnicu, jako kažem, ja to koristim, jer tako mi često dođu pacijenti, evo, u ludnici. To su ljudi normalni, veliki broj njih koji prosto imaju, su došli do neke tačke pucanja, i vrlo brzo oni to prepoznaju i bude im lepo, zaista. Rastanak za neke bude težak, kažem, naš fokus je onda na tome da, dakle, ne bavimo se samo tome da im je lepo tu dok su kod nas tih par sati i da ne razmišljamo, nego da zaista dotičemo, dajemo zadatke. Istrim, mislim, ja sam bukvalno bio do toga da sam ja googlao pacijentkinji, na primjer, školu plesa, zato što ona rekla, eto, možda bi je to digao. Hajmo da, znači, jer to, znači, ne bavimo se nikako mi spektakularno velikom medicinom. Znači, mi kao psihijatri imamo jedan narcizam i volimo malo da mistifikujemo to što radimo, da bi sami sebi izgledali pametnije i da, zato što ljudi i vole onako kad čuju da je, ne znam, lekar ovakav ili onakav, da sad on radi ne znam šta. To su bukvalno, ono što kažemo, draga savjeta, i to je jedna vrsta prosto empatije i podrške u kojoj mi hoćemo da pomognemo, ajde da vidimo šta možemo da uradimo da vaš život bude bolji. Pa ako ima mogućnost, ajdeš, ako nema, šta možemo da na drugi način uvedimo i tako dalje.
I još jedno pitanje koje je također stiglo na našu Instagram stranicu je: da li beležite nedolaske?
Mora da se drži struktura. Opet kažem, shvatamo da niko ne dolazi tu iz radosti. Niko, to što ljudima bude lepo i što im pomognemo, ne znači da je sam dolazak je iz nužde, zato što ti si došao do neke ivice. S te strane, jer se trudimo apsolutno da imamo razumevanja, da neko nekada može da izostane, ali ne možemo sad neko da dolazi, ono, 2 puta nedeljno, jer prosto nije fair prema drugima i onda se razbije kohezije grupe i to nije to. Dakle, naravno, jednom nedeljno ili jednom u 2 nedelje nešto mora da se odradi, neka situacija, bilo kakva, administrativna, porodična, sve ćemo da imamo razumevanje, nikakve nije, nismo, dakle, mi zatvorski čuvari, ali prosto mi imate obavezu da dolazite, to je lečenje tako zamišljeno. Ako vi ne možete da na taj način, da kažem, strukturište vreme, da je to prosto jedna vrsta prioriteta, onda nije ni trenutak, ni vreme za to lečenje, pa kad budete mogli, onda ćemo da se dogovorimo. Ali, kažem, nije striktno, ono, svaki izostanak, znači, odmah otpust, ne.
Kad govorimo o izostancima, bilo bi fair i korisno i da malo porazgovaramo o dnevnoj bolnici za decu i za adolescente. Na koji način i da li je uopšte porodica uključena
Ja neću slažem, ja sam jako kratko bio u dnevnoj bolnici za decu tokom specijalizacije i mislim, tu se pred, to je potpuno jedan drugi koncept i tu se dominantno, na primjer, se radi sa decom sa autizmom i porodice, naravno da su tu uključene, kod adolescenata takođe, ali rad sa adolescentima je vrlo sličan kao i naš rad u za odrasle. Jer, pazite, ok, da, kao dete, mada kažem, adolescenti su 15 do 25 godina, ali suštinski vi kad 50 godina imate, vama je porodica važna. Nismo mi sad kao deca, nam je važno, kažem, mi smo socijalna bića, to je cijela suština i mi se zaista trudimo da uključimo porodicu koliko god i kad god je to moguće. E sad, nažalost, COVID nas je dosta poremetio u tom smislu. Nekada prosto nema ni potrebe da se uključi porodica, ali kada prepoznajemo da je porodična dinamika, imamo i porodične terapeute koji završili konkretno tu vrstu psihoterapije, uključujući eto, glavnu sestru Zoricu, kada imamo tu vrstu dinamike, mi apsolutno uključujemo porodicu. Kažem, opet, super je, mi ćemo da sedimo, da pričamo s vama, da vas imamo grupe i vama će biti lepo i onda dođete kod sebe kući u jedan haos ili u probleme, u svađe i sve džaba. I onda, naravno, naš cilj nije, ovo što kažete, da neko dođe dva meseca, bude dobro i onda ode anksiozan i vrati se u svoj život takav kakav je i da ništa nije bolje, nego da rešavamo. Ako je problem posao, ajmo da vidimo šta možemo s poslom da rešimo, ako je problem porodica, onda vidimo šta možemo s porodicom da rešimo, a najčešće da rešimo problem s porodicom ne možemo sami sa sobom, nego moramo da je uključimo i nju.
U tom smislu, još jedno pitanje. Sin 9 godina, lako plane, besni, baca stvari, agresivan i samoagresivan. Da li je to za psihologa ili psihijatra? Poslala nam je jedna gospođa.
Dakle, vi imate... ljudi često pitaju koja je razlika između psihologa i psihijatra i tako dalje. Postoje određena stanja kojima se bave samo psihijatri, postoje određena stanja u kojima je bolje konsultovati psihologa, ali ja na ovaj način ne mogu tačno da vam kažem. Ono što mogu da vam kažem jeste da je apsolutno uvek, između ostalog i zbog ovog problema i sa lekovima i tako dalje, uvek je bezbolnije prvo probati sa psihologom ako nije urgentno neko stanje tipa da kažem da je neko homicidalan, suicidalan i tako dalje. Ako se negde tu ili da čuje glasove za takva psihotična stanja, apsolutno psihijatar isključivo, ali za sve ovo nekog, da kažem, iz tog nekog anksiozno-depresivnog spektra, iz neke te možda impulsivnosti i tako dalje, apsolutno je okej prvo probati s psihologom, pa će psiholog već ako proceni da je to stanje koje zahteva neku drugu vrstu možda i farmakoterapijske pomoći, onda će poslediti dalje. Tako da ja lično uvek bih prvo vodio kod psihologa ako nemate, ako niste sigurni, a nije, da kažem, nema psihoze, odnosno gubitka testa realnosti, halucinacije iz umanutih ideja, ako nema suicidalnosti, ideja da sebi naudi ili nekome drugom ozbiljnije, slobodno kod psihologa.
A kako izgleda stepen anksioznosti koji bi trebalo da se tretira u dnevnoj bolnici, ako čujemo da je tako često anksioznost prisutna kod svih ljudi u nekom trenutku, da to nije ništa strašno, da se to prevazilazi, pa i van nekih kao tretmana, koliko mora strašno da bude anksioznost da se dođe kod vas?
Pa to ono što smo na početku pričali, tu postoji ogromni, koliko god se mi trudili kao da objektivizujemo, psihijatrija i psihologija su subjektivne grane. Koliko je nešto strašno ili ne strašno, zavisi od toga, mi smo vidjeli pacijenta koji kažu pa nije mi strašno, a deluje da se raspadaju, a imate neke koji ono kažu jao, katastrofa, kukaju, a nije ništa. I isto tako i naše procene. Ali upravo s te strane nije ovde čak ni to intenzitet. Ne bavim se mi intenzitetom u toj meri koliko da li je ovo model koji socijalno sa odnosu na mogućnosti, opcije i tako dalje, odgovara ili može da odgovara neko. To se gleda kroz prizmu koliko je strašno nešto. Vi možete da imate blag bol svaki dan. Posle godinu dana vi ćete da poludite. Koliko god je on blag i podnošljiv. A možete da imate 3 dana da se raspadate od bola, ali prođe. Znači, koji biste vi preizabrali? Ja bih preizabrao ovaj drugi.
Tri dana.
Dakle, ne mora to da bude toliko strašno, koliko može da bude, okej, okay, ne uspevamo u dispanzerski, dakle, da rešimo, ili se prepozna upravo ta jedna dinamika, nedostatak strukture, možda nekakve stresne okolnosti koje generalno u životu doprinesu, kojima bi dnevna bolnica, usamljenost, kojima bi dnevna bolnica mogla ubrza to poboljšanje. Tako da ne bi govorio u toj meri o intenzitetu, koliko o konkretnim socijalnim okolnostima koje su predviđene za, da kažem, nešto što bismo procenili kao dnevno bolnički tretman.
Pomenuli ste prihvatanje, da li se dešava da ljudi prosto ne žele da prihvate i da im baš i ne odgovara taj grupni rad.
Apsolutno.
Nego insistiraju na individualno.
Apsolutno. I to opet, kažem, koliko ljudi toliko čudi, imate različite ljude, različite aspekte. Ima ljude koji dođu u dnevnu bolnicu i očekuju, na primjer, svaki dan razgovor s lekarima. Mislim, mi kad imate 35 pacijenata, imate 3 specijalizanta i 2 specijaliste, imate sve te aktivnosti, ovo, ono, vi prosto ne možete fizički, nemamo toliko vremena za razgovor, ako bismo svakom podredili, ne znam, pola sata razgovora, tako što je neka nerealno očekivanje, kažem, dnevna bolnica je ta koja leči. Ima ljudi koji, dakle, onda u startu odbiju, da li zbog neke stigme, da li zbog, prosto ne veruju da je to model koji će im pomoći i možda su na kraju dana i u pravu. Ima ljudi koji dođu, koji budu 3 dana i kažu, meni ne prija, na primjer, teško mi je da slušam teške priče pacijenta. Dođu me pacijenti na grupama i krenu, eto, meni je teško sa porodicom ili imaju gubitke ili ovo, ono, i traže podršku grupe. Kaže, meni ne prija da slušam tuđe teške priče i ne želim da budu. I to je sve validno, nema tu tačan ili netačan odgovor. Prosto je to za tu osobu nije odgovarajuće i mi to uvažimo, naravno, nismo opet zatvorski čuvari, pacijent može i posle 3 dana da bude otpušten, može i istog dana da bude otpušten. Tako da dešava se mnogo, mnogo više onih koji se, da kažem, su možda čak bili u otporu, pa se onda im se više ni ne ide od nas, kada krenu i ovo što smo pričali, da im je teško da nas napuste, nego toga, ali da se ne lažemo, desi se ponekad neko.
To kad kažete ne prija mi da slušam, da neko od pacijenata kaže da mu ne prija da sluša tuđa loša iskustva, generalno koliko je to lekovito, a koliko može biti frustrirajuće?
Pa, kažem, zavisi od osobe do osobe. Iskustvo je da je mnogo češće to nešto što, da kažemo, lekovito nego što je frustrirajuće. Ovo su prosto primjeri koji su retki. Jednom u par meseci nam se desi da imamo takvu vrstu, da kažem, žalbe i da prosto osoba ne želi da ostane zato što i to na taj način smeta. Najveći broj ljudi, možda im bude i teško i sve, ali razumeju koja je svrha toga i kažem, svi smo mi deo zajednice i vi sada, ne znam, idete ulicom i videte nekoga ko, ne znam, je u nesvesti i dođete, pomognete i pozovete hitnu pomoć i vama će to biti stresno, vama će biti to onako, ostavit će ulicak nas, ali ćete se osjećati i lepo, pomogla sam nekome i onda to je opet, eto, uradila sam neko dobro delo za danas. I najveći broj pacijenata to ipak je u stanju na taj način da doživi i znači im je, kažem, osjećaju se kao deo grupe i pruže podršku, savjet i tako dalje.
Stop. srećen bit ću ja, podelit ću s tobom sve, čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put. Znaj i u dobru i u zlu, bit ću tu. Osloni se na me.
Gost emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda je specijalista psihijatrije dr. Milutin Kostić, inače šef dnevne bolnice za odrasle u Institutu za mentalno zdravlje, i baš o tome i govorimo u ovoj emisiji. Vi ste šef odeljenja za afektivne poremećaje i govorili smo već da je tu reč o anksioznosti i o depresiji. I održali ste letos predavanje na temu Novi kliničko-etički koncept u lečenju psihijatrijskih stanja s akcentom na depresiju. E, kako biste nam objasnili šta bi bio taj novi koncept, možete li prvo da nam kažete šta je uobičajeni koncept lečenja depresije?
Generalno u medicini postoji ono što se zove paternalistički pristup lečenju. Dakle, ja sam lekar, ja sam se obučio za lečenje, ja znam kako trebam da te lečem. I to je da slušaš i da radiš kako ti ja kažem. Dakle, to je paternalistički pristup lečenju, koji je, da kažem, veći deo vremena uvijek bio dominant. Moderni tokovi govore onome što se zove shared decision making ili zajedničko donošenje odluka. Naime, ni za jedan jedini lek, ako ja tebi sada prepišem lek, opet ne tebi, ali te koristimo kao primjer, ja ne znam da li će tebi onda koristiti. Dakle, ja radim na nivou pretpostavke, zato što statistički, ako uzmemo 1000 pacijenata i 500 damo lek, i to zove randomizowana kontrolna studija, 500 damo lek i 500 ne damo lek, nešto više onih koji su dobili lek će biti dobro u odnosu na one koji nisu dobili lek. Ali mnogi od onih koji su dobili lek neće biti dobro, mnogi od onih koji su dobili lek će biti dobro, neki od onih koji su dobili lek će biti gore, zbog neželjenih efekata ili bilo čega drugog.
Dakle, efekti mogu biti različiti.
Potpuno, i na individualnom nivou.
Dobro.
Ali je važno razumjeti zašto. Na individualnom nivou, ti konkretno, koji pacijent će dobro reagovati, mi nema. To zove precision medicine, precizna medicina, to je koncept kome mi želimo da težimo, da sad, ne znam, uzmem vaš genetski materijal i kažem, a na osnovu ove genetike, vi ćete, ovaj lek će biti dobar za vas. I vi čak imate već kompanije koje se time bave, sve su prevara, nema tačnih, to je opet i meni šokantno, i to imate u razvijenim zemljama, Nemačkoj i tako dalje, u Americi, gdje vam daju da uradite genetski test da biste utvrdili koji je antidepresija dobar za vas. Gluposti, ne bacajte pare. Ali, dakle, u ovom trenutku mi nemamo mogućnost prepoznavanja.
Da li onda to znači da zapravo ne možete da dođete do uzroka toga zašto lekovi drugačije deluju? Da li možda u tome učinkovitosti leka da bude voljnost uzimanja tih lekova? Pomenuli ste i placebo efekat.
Placebo efekat, imamo nocebo efekat, neko će se uplaši pa će da ima simptome. Voljnost je jako važna. To je, između oslog smo tu utvrdili u tome predavanju, je između oslog prikazano jedno od istraživanja koje smo radili. Ali šta je suština? Dakle, mnogo faktora ima. Vrednostni aspekt je jako važan. Dakle, upravo to. Ti imaš strah od leka. Ja kažem, ne, ali tebi treba lek. Ali ti kažeš, ali može nešto. Ne, tebi treba lek. To je paternalistički pristup.
Zajedno, ja bih poverovala vašem autoritetu.
Na kraju bih poverovala. Neki dođu, nemam stav, doktore, radi šta hoćeš. I to je validno. Prepuštanje odgovornosti je validno. Ali tek ako ti prisne. Ako ja preuzimam odgovornost na osnovu autoriteta, bez da ti imaš puno želju za to.
Učešće.
Tako je. To se smatra kao paternalistički pristup. Dakle, zajedničko donošenje odluka je ovo. Ne znam koji lek. Prema statistici možemo predložiti ovaj i ovaj model lečenja. Šta je to što možda bi ti htjela da pobaš? I, na primjer, tu smo radili istraživanje oprezno praćenje kod depresije. I mi smo pacijentima objasnili koji su došli. Ok, vi prema kriterijume zadovoljavate kriterijume za depresivni poremećaj. Ali ovo što sam tebi sada rekao, mi ne znamo šta je, gde je tačna distinkcija između depresije i tuge. I ono što studije pokazuju, veliki broj ovakvih stanja prođu sami od sebe spontano. S obzirom na to da svaki lek ima svoj rizik, probali bismo prvo da vas malo češće pratimo, da vidimo kako će to dalje ići. Uz određene banalne savete, banalne, a suštinske, oko rešenja, naprimjer, fizičke aktivnosti, nekakvog hobija, možda rešenja nekih problema, ali nikakva psihoterapija, više ovako jedan podrška, da se u narednom periodu malo češće viđamo jednom nedeljno, jednom u dve nedelje i da pratimo stanje. Pa ćemo uključiti lek ako ne ide, a ako ide, još bolje. Jer na taj način sprečavamo ovo što smo rekli, dugoročnu hroničnu upotrebu i možda i situaciju da učinimo više štete nego koriste. To nema veze s dnevnom bolnicom. To ima veze sa onim pitanjem da li mora pacijent da uzima lek. Ne mora da uzima lek. Postoje, dakle, različiti modeli ovoga, ali lečenja. Pacijent kao aktivan učesnik u svom lečenju. Ja sam doživljavao, vidio sam kolege, kaže, neću da ga lečem, neće da uzima lek koje komu daje. Meni je to neprihvatljivo. Ja mogu da kažem pacijentu, ja mislim da ovaj lek vama nužan, potreban. Mi, s tim što opet i tu postoje distinkcije. Imamo, na primjer, zavisnike. Kad je neko zavisnik, to je isto. Naravno, njegova motivacija je apsolutno nužna, ali možemo možda u određene stvari da menjamo. Kad neko ima gubitak testa realnosti, čuje glasova, mi možemo da razgovaramo u kojoj meri ta osoba ima mogućnost da učestvuje u svom lečenju. Ali apsolutno svaki anksiozni i depresivni pacijent ima mogućnost da učestvuje u svom lečenju. Ovdje govorimo o tim pre svega pacijentima. Dakle, ima pravo da kaže, ja ne želim da uzimam lekove, ja se toga plašim. I to treba da se uzme kao validan argument koji, ok, nećete lekove, ajmo da vidimo šta je s drugim mogućnostima.
Dakle, moramo da podcrtamo sada da ovo o čemu govorimo može i ne mora se odnosi na poremećaje koji su
anksiozno-depresivni spektar. Anksioznost i depresivnost. Tako je.
Okay.
I poremećaj ličnosti i tako dalje. Dakle, to je nešto što je jedna vrsta, znači, i u suprotnom pravcu. Dakle, ako postoji lek koji je predviđen za neko stanje. Ja, na primjer, možda mislim kod nekog pacijenta da je to tuga, da nije depresija i ne bi prepisao antidepresiju. Ako pacijent kaže, ali ja zadovoljam kriterijume za depresiju i ja želim lek, ja ne želim, ne mogu ja da sad bavim nekom psihoterapiju, ne želim u dnevnu bolnicu, ne želim ništa, dajte lek. I to je validno. Jer ja ne znam da li toj osobi stvarno neće da pomogne lek. Možda i hoće. Ja kažem, ne znam, ja ne govorim depresija nije tuga ili tuga jeste depresija ili nešto. Ja ne znam i ok, prigrliti to neznanje i saopštiti pacijentu i da on onda zajedno kroz prepoznavanje rizika i koristi negde pravimo dogovor koji je najbolji za osobu. I to je, kažem, kao novi, on je u stvari etički pre svega. Dakle, to je pravo pacijenta da učestvuje u svom lečenju. Niste vi moj hrčak kome ja sada dajem ili ne dajem kako meni dođe, nego, ok, ja želim, ne želim to, neću sada da se lečim, hoću da se lečim, jer mi onda ulazimo u jednu vazno onako vestu paradoksa gde nas pacijenti lažu. Meni se dešava, ja, ali nećete se naljutiti. Pa onda ja kažem, ajmo da smanjim ovaj lek, oni onako kao, pa ajde, onako, pa onda posle kažu, pa znate, doktor, ja to već godinu dana ne uzimam. Pa me bilo strah da vam kažem. Nema razloga, pa nisam ja ono neko ko, znači, slobodno. E sad, to su ti principi i, kažem, pokušavanje, izbjegavanje činjenja štete, jer, kažem, mi možemo da načinimo i štetu kroz, na primer, to ne samo to, i psihoterapija može da bude šteta, pa i socioterapija, sve može, samo da probamo da budemo oprezniji, zato i taj oprezno praćenje, pratimo, da probamo od pacijenta da ne napravimo hronične pacijente, da budemo jedna vrsta podrške u teškom periodu. Nemali broj puta mi se dešava u dispanzeru, dođu, ispričaju mi se, ja kažem, pa sve to, jel on dođu, pa ja imam depresiju. I onda ja kažem, pa dobro, ja ne mislim da imate depresiju, stvarno vam je teško. Kad mi ispričaju svoj život, stvarno neki životi su teški, teški periodi. Kad čujete samohrane majke, probleme sa porodicom, probleme s poslom. I onda drugi put dođu, kažem, to meni je mnogo bolje. Teško mi je dalje u životu, ali ja više ne osjećam tu vrstu nemira kao, jer to zove depatologizacija, izbacili smo koncept toga da je to bolest, nego ok, teško mi, ali razumijem da mi je teško mojim životom i borit ću se i sada imam nekako smernicu kako da se borim s tim i to bude sasvim dovoljno. Nekada ne, nekada treba i ovo i ono, pa i lekovi nekad.
Pa napisali ste u jednom od svojih tekstova da depresija postoji kod malog broja ljudi i to značajno manjeg od onog koji danas ispunjavaju kriterijume za tu dijagnozu. Da li sad to znači da su ti kriterijumi smanjeni?
Ne.
Ili da je čovek razmažen?
Dakle, ja, ne. Prvo, svi smo mi razmaženi i deo ljudskog usuda jeste što smo razmaženi, ali to je sad onako druga filozofska tema. Ja sam rekao da je to moja pretpostavka. Dakle, ja mislim, ja nemam dokaz za to. Ali ono što znam je da oni koji tvrde drugačije nemaju dokaza ni za to. Mi ne znamo šta su uzroci za depresiju. Znači, ja ne govorim, ja znam šta je depresija i ovo nije depresija. Ja kažem, meni deluje da mi olako prepisujemo depresiju i da neke stvari koje su prolazne tuge, kojima je dovoljna samo malo podrške, olako diagnostikujemo kao depresiju, olako uključimo lek, olako pretvaramo u hroničnog pacijenta. Ako ti imam neko sa, što ti kažeš, ja bih vas poslao kao nekog sa autoritetom. Kao ja sa autoritetom kažem, ti imaš poremećaj mozga. Tvoje emocije, ono što svaki dan, što definiše tebe, što svaki dan, svaki sekundu osjećaš, to je poremećeno. To menja tvoj identitet, to menja tvoj koncept tebe. I to pretvara tebe na neki način, može da te pretvori i u hroničnog pacijenta.
U nekog
ko će sad, pa evo, sad opet sam tužan, da li mi se to vraća depresija? Više ne doživljavaš sebe i to sam viđao, nažalost, pacijenta koji kaže, pa evo, pogoršava mi stanje, znači imam depresiju. Pa ne, teško ti je, ne znam, majka ti je u bolnici, naravno da ti je teško. Ne, ti ne razumeš što je moja depresija, ti podcenjuješ moju patnju i tako dalje. Uđe se u jedan narativ, u jednu ulogu praktičnog pacijenta i onda mi pravimo ono, to je, imaju Amerikanci izraz self-fulfilling prophecy, poučanstvo koje se samo ispunjava. Ja kažem ti si bolestan, ja te tretiram kao bolesnika, ti kažeš da se doživiš kao bolesnik i ti postaješ bolesnik. Znači, zatvaramo u jedan začaran krug. To je cilj da izbjegnemo. Ja nemam dokaze za ovo. Ovo je u velikoj metodi, nemam dokaze zato što je to užasno teško izučiti, začuvati. Kako ćete to da napravite istraživanje, da to utvrdite? Ne, to je filozofsko pitanje. To je pitanje koje možda bismo mi mogli neka krajnje neetična pitanja da stanje da uvodimo, da uzmemo opet 500 ljudi kojima ćemo reći ti imaš depresiju i ti si bolestan i evo ti lek i 500 ćemo da uzmemo kojima ti nemaš depresiju i ovo je samo tuga i onda da pratimo kroz... Nijedan etički odbor ne bi odobrio takvo istraživanje, naravno, i onda smo mi zatvoreni u jednom više filozofskoj diskusiji nego suštinskoj.
I onda dolazimo do opet onoga o čemu smo govorili i u prvom, a i u početku drugog sata, da je to šta će nekom doneti poboljšanje vrlo individualno i da to može da bude lek, ne mora da bude lek, ali tako. Da je, deluje mi iz vašeg izlaganja i iz našeg razgovora da je podrška ključna u svakom slučaju.
Apsolutno, za sve. Mi smo socijalna bića, treba da ta vrsta, i zaista je ta vrsta jednog brainwashinga kome smo izloženi o tome kako smo mi individue, kako smo mi svako od nas mnogo posebna jedna pahulja koja svaki za sebe treba da bude specifičan i ovakav i samostalan. Ne, niko od nas nije i ne treba da bude samostalan. Ja ne znam gde bih bio bez moje porodice, gde bez moje dece, žene, bez mojih roditelja, i niko ne treba prijatelja, i niko ne treba da misli da je loše zato što, a mnogi nemaju to, i ne treba da misli da je loše što ako toga nema se osjeća loše. Samo vi ako znamo da je neko otišao u šumu da živi sam sa sobom, nama će biti interesantno, ali ćemo malo onako kažem, pa šta nije u redu s ovim čovjekom, zašto bi neko se odlučio na to. A mi imamo jednu simulaciju sada u stvari zajedništva kroz velike gradove u kojima kažem možemo u četiri betonske zidi da sami da budemo ceo dan, da nemamo nikakve prijatelje, nikakvu poricu, nikakve vošće zajedništva, a kao okuženi smo sa milioni i po ljudi i naravno duša onda pati.
A tu dolazi do dvostruke oštrice kod društvenih mreža. Jer one mogu vrlo dobro da pruže utehu.
I to istraživanje pokazuju. Ona pokazuju da u stvari one jesu za neke ljude jedna vrsta zaista pomoći od usamljenosti, jer je to jedini način da dobiju tu jednu vrstu socijalne pomoći, a kod nekih, nažalost, kako se zove, mogu da povećaju osjećaj alijenacije, usamljenosti, neadekvatnosti. Kad mi dođe pacijent pa kaže, eto, gledam onaj Instagram, svi su srećni, samo ja nisam, dakle, ta jedan neadekvatan prikaz realnosti koji onda dovodi do toga da se osjeća osoba osjeća još gore.
Gospodine Kostiću, evo, privodimo naš razgovor kraju i završit ćemo ga još jednim pitanjem sa Instagrama. Koje glasi gde sve u Srbiji postoje dnevne bolnice i da li su to samo veći gradovi?
To je opet još jedan od problema koje imamo. Nekada zaista ja sam imao pacijente koje mislim da bismo im sve muke odneli našom dnevnom bolnicom, koji prosto žive predaleko, i to je opet jedna tužna realnost i jedan od razloga zašto između oslog imamo stvaranje ovakvih megalopolisa i sve većih gradova i zašto ljudi iz unutrašnjosti zbog svih tih većih mogućnosti dolaze u, na primjer, Beograd. S druge strane, gube neke stvari koje tamo imaju i to je jedna opet debata šta se dobija, šta se gubi. Neću da vas lažem, ne znam tačno koje sve bolnice i da sad ne nabrajam na pamet, sve veće bolnice u Beogradu, koliko znam, imaju. Ako se ne varam, ima u Nišu, pretpostavljam da ima u Novom Sadu, ali ne bih da vas lažem, ali da, manje mesta uglavnom nemaju i to jeste šteta.
Gospodine Kostiću, hvala vam najlepše na odgovorima, hvala na pitanja i moja i na pitanja naših slušalaca. Nadam se da će zapravo ovaj razgovor rešiti neke dileme koje ljudi imaju u vezi sa dnevnom bolnicom, ali sam sigurna da će također ostaviti i mnoga pitanja na koje ćemo mi, nadam se, dati odgovor u nekim od narednih emisija.
Dakle, rešiti neke dileme, ali i stvoriti neke, i to je okej. I treba, ja mislim da mi kao medicina generalno, jer smo imali veliki problem sad sa COVID-om, gde su se prikazivale kao činjenice neke stvari koje nismo znali, i generalno ja težim ka tome da, dakle, kao lekari, psihijatri, kako god hoćete, otvorenije pričamo, ne samo onome što znamo, nego i onome što ne znamo. I da je, meni je, eto, pre par dana, i to mi je bila velika, da kažem, pohvala koju sam doživio, rekla, ja, doktor, vi ste super, vi ste prvi doktor koji mi je rekao, ne znam, da znam. I meni je to, i ja želim da kažem, ne znam kad ne znam, i to mislim da je i fair, i tako bi volio i moj doktor sutra nekih u bilo kojoj grani kad mene leči, da mi tako otvoreno kaže.
Hvala vam pre svega na iskrenosti, a onda i na gostovanju.
Hvala vam.
Naš gost bio je specijalista psihijatrije, šef dnevne bolnice za odrasle u Institutu za mentalno zdravlje i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr. Milutin Kostić. A vama hvala, poštovani slušalci, što ste i ove noći između utorka i srede bili uz Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Do sledeće nedelje pozdravljaju vas Milena Borčanin, Dejan Vasović, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Do slušanja. Thank you.